Ana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 1 martie. Iată și titlurile zilei.
CNSAS cere toată arhiva fostei securități.
Corupția, reforma justiției și administrației rămân problemele presante ale României, declară la București comisarul european pentru extindere.
În 2004, în România s-au făcut progrese limitate în combaterea corupției. Este una din concluziile raportului anual al Departamentului de Stat privind situația drepturilor omului.
Și veți mai putea asculta un interviu cu profesorul Alexandru Călinescu, care ieri a pus capăt rubricii sale cotidiene acum 20 de ani. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Într-un discurs pronunțat la conferința internațională asupra Orientului Mijlociu de la Londra, președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas s-a angajat să întărească securitatea în regiune prin unificarea forțelor de securitate palestiniene. La conferința din capitala britanică a fost prezent și secretarul general al ONU, Kofi Annan, care s-a declarat optimist în ce privește perspectiva păcii între palestinieni și Israel. La rândul său, premierul Marii Britanii, Tony Blair, a afirmat că rezolvarea conflictului israelo-palestinian ar avea implicații globale și că nu există o provocare politică mai presantă decât a ajuta Israelul și pe palestinieni să facă pace. Situația politică din Liban continuă să rămână tulbure după ce cabinetul premierului prosirian Omer Karameh a fost forțat să demisioneze în urma protestelor masive declanșate de asasinarea fostului prim-ministru al Libanului Rafik Hariri. Opoziția antisiriană, care a lansat campania de proteste, a salutat demisia guvernului de la Beirut, dar a anunțat că va continua demonstrațiile până la retragerea totală a trupelor siriene de pe teritoriul Libanului. Sute de protestatari manifestează astăzi din nou în centrul Beirutului. Aflat la Londra, șefa diplomației americane Condoleezza Rice a declarat că Statele Unite salută evoluțiile din Liban și că Washingtonul va oferi sprijin pentru organizarea de alegeri libere și corecte în această țară. Condoleezza Rice și omologul ei francez, Michel Barnier, au cerut retragerea trupelor străine din Liban. Președintele Republicii Moldova face o vizită în Ucraina, unde are convorbiri cu omologul său ucrainean asupra îmbunătățirii relațiilor economice și politice dintre Moldova și Ucraina și asupra conflictului transnistrian. Mâine este așteptat la Chișinău președintele Georgiei. Președintele ucrainean Victor Iushchenko a anunțat arestarea a două persoane suspectate că sunt implicate, rectific, în asasinarea în anul 2000 a ziaristului Jorge Gongadze și că acest caz este practic rezolvat. Iushchenko nu a dat detalii despre cum au fost prinși cei doi, dar a spus că aceștia dau declarații despre crimă. Jorge Gongadze a fost un ziarist care l-a criticat pe fostul președintele Leonid Kuchma. El a dispărut în septembrie 2000, iar cadavrul său decapitat a fost găsit 2 luni mai târziu. Asasinarea lui Gongadze a declanșat un scandal politic din cauza acuzațiilor că Leonid Kuchma însuși ar fi ordonat acest asasinat. Kuchma a negat orice amestec în acest caz. Premierul Muntenegrului, Milo Djukanovic, s-a declarat convins că țara sa, care face parte din Uniunea Serbia-Muntenegru, va fi independentă în cel mult un an de zile. Într-un interviu pentru radioul public de la Podgorica, Djukanovic a declarat că Uniunea Serbia-Muntenegru nu funcționează și a acuzat autoritățile de la Belgrad că se pun în calea eforturilor Muntenegrului de a se alătura într-o zi Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice.
Cu mai puțin de 2 săptămâni în urmă, președintele României Traian Băsescu acorda un interviu Europei Libere, în care afirma, între altele,
arhivele securității puse la dispoziția CNSAS-ului. Nu avem alt drum. Altfel ne vom suspecta continuu unii pe alții, vom continua să credem că oameni de bună credință sunt în diverse funcții și ei de fapt nu sunt de bună credință. Va trebui să deschidem total arhivele securității. Sigur, nu vorbim de arhiva operativă, cea constituită de după 90.
Președintele Traian Băsescu, într-un interviu acordat în februarie postului nostru de radio. Ieri, luni, a avut loc prima ședință a CSAT-ului, condusă de președintele Traian Băsescu. Problema deschiderii arhivelor a fost discutată. Rezultatul? Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, CNSAS, va primi 12 km linear de arhivă din cei 25 aflați în depozitele SRI. Ce înseamnă 12 km de arhivă? Mult, puțin? Și ce dosare anume se află în acești kilometri? De la București, Sabina Fati.
De data aceasta, Băsescu a fost păcălit de Tim Oftecle de Mircea Dinescu, membru în colegiul CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Declarația lui Mircea Dinescu se referă la hotărârea Consiliului Superior pentru Apărarea Țării, dată ieri publicității de președintele Băsescu, hotărâre prin care doar 12 km de arhivă vor trece de la SRI la CNSAS. Șeful statului spunea că ar fi vorba de două treimi din arhiva fostei securități. La o aritmetică simplă observăm însă că doar jumătate din această arhivă, care este de 25 de kilometri, va fi deconspirată. Solicitările repetate făcute de CNSAS către SRI de a ceda întreaga arhivă a poliției politice din perioada regimului comunist au lovit până acum de refuzul directorului Serviciului Român de Informații. Radu Timofte a invocat mereu chestiunile de siguranță națională care exista în acele dosare, precum și lipsa de spațiu a CNSAS. Se pare că, cel puțin parțial, Radu Timofte l-a convins și pe Traian Băsescu că nu toate documentele securității trebuie să ajungă la ochii profanilor. Mircea Dinescu spune că SRI va transfera către CNSAS doar paie, nu grâu. Iar unii comentatori politici de la București socotesc că ofițerii acoperiți care au lucrat pentru fosta securitate, precum și personajele importante ale vieții publice care au colaborat cu poliția politică ceaușistă, vor rămâne între coperțile dosarelor aflate la SRI sau SIE. Colegiul CNSAS va cere în continuare SRI întreaga arhivă a fostei securități, iar acest subiect va fi și cel al discuției dintre șeful statului și reprezentanții Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, discuție care va avea loc la 15 martie. Totuși, Gheorghe Onișoru, președintele CNSAS, a spus astăzi împăciuitor că momentan se mulțumește cu cei 12 km de arhivă. Surse bine informate susțin că Andrei Pleșu, fost membru al CNSAS, acum consilier al șefului statului, ar fi pledat la ședința de ieri a CSAT pentru deconspirarea totală a securității, așa cum de altfel promisese și Traian Băsescu în urmă cu o lună. Dar că directorii principalelor servicii de informații, Radu Timofte și Gheorghe Fulga, s-au opus fățiși acestei deconspirări. Cei doi au fost numiți în funcții de fostul președinte Ion Iliescu, iar fidelitatea lor față de acesta este de notorietate. Traian Băsescu le-a promis menținerea în funcție cel puțin încă 6 luni, dar această strategie pare să-l împiedice pe șeful statului să-și pună în practică promisiunile electorale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar colegul nostru Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Horia Roman Patapievici, încă membru în colegiul CNSAS.
Nu sunt mulțumit și vă spun din ce motive. În primul rând, cum ați zice dacă eu v-aș spune că am acasă 1,5 metri de Nietzsche? Veți spune ce e 1,5 metri de Nietzsche. Dar dacă v-aș spune că am 1,5 metri din ediția Naumann de la Leipzig, din opera lui Friedrich Nietzsche, atunci veți înțelege despre ce este vorba. Dau acest exemplu pentru că, pentru arhiviști, unitatea de arhivare nu este metrul, ca pentru feroviari, ci este dosarul. Or, potrivit unui document oficial pe care SRI l-a avansat unei comisii din care făcea parte Constantin Ticu Dumitrescu în 1993, s-a spus că estimatul fondului informativ creat de fosta securitate este de circa 2 milioane de dosare. Un dosar poate conține și până la 200 de volume. Prin urmare, pentru mine nu înseamnă nimic 12 km liniar de arhivă. Înseamnă ceva, însă, 2 milioane. Dacă mi se spune că asta cam reprezintă cam 2/3, eu am să întreb imediat, și ăsta este al doilea motiv de nemulțumire, de unde știți, domnilor? Sau mai degrabă, cine vă poate verifica că acest lucru este adevărat? Pentru că în absența totală a evidențelor prin care acest fond informativ poate fi accesat, eu nu știu despre ce este vorba. Gândiți-vă că vi se dau 12 km dintr-o bibliotecă și vi se spune, asta e treaba. Dar cum se intră în acești 12 km? Trebuie să iei carte cu carte, dosar cu dosar.
Să ai un fișier.
Exact. În absența fișierului, ești orb, rătăcești și îți cheltuiești sute de ani de viață ca să iei filă cu filă, pagină cu pagină, volum cu volum, ca să te duminești despre ce este vorba. Deci, din punctul meu de vedere, oferta pe care a făcut-o Serviciul Român de Informații este exact cadarul grecesc al calului care a intrat în Troia. Altfel spus, este un dar grecesc de care Știți foarte bine că anticii știau să se teamă.
Dar a fost o ofertă din partea SRI sau a fost o inițiativă prezidențială?
Eu cred că este o înfrângere prezidențială, pentru că inițial șeful statului declarase că așteaptă de la Serviciul Român de Informații ca să cedeze arhiva fostei securități către CNSAS împreună cu clădirea în care ea este adăpostită.
Cu dubla
și că
cheie.
Până atunci se va folosi un acces cu sigiliu dublu. Ori în momentul de față, oferta prezidențială sau oferta axațului este complet diferită. Este vechiul punct de vedere al SRI, altfel coafat. Aș mai avea de adăugat următorul lucru. Gândiți-vă ce înseamnă 12 km de arhivă care, potrivit spuselor președintelui României, din 5 martie, acesta este angajamentul SRI-ului, va începe să aflueze către depozitul din Popeș-Leordeni al CNSAS-ului. Imaginați-vă cum arată o garnitură de tren de 12 km. Gândiți-vă câți oameni sunt necesari pentru a încărca 12 km de tren și câți oameni sunt necesari pentru a descărca 12 km de tren. Gândiți-vă câți oameni sunt necesari pentru a prelua dosar cu dosar, cu opisul aferent și cu raportul de predare-preluare, aceste dosare. Vă spun, nu este deloc realist. Singura soluție realistă este preluarea cu tot cu clădirea și cu fondul de accesare, adică cu totalitatea fișierelor, indiferent că sunt au ca suport hârtia sau mediul electronic.
Horia Roman Patapievici, membru în Colegiul CNSAS. Constantin Ticu Dumitrescu, cel care a inițiat legea de conspirării fostei securități, s-a întâlnit cu președintele Traian Băsescu pentru a discuta tocmai problema arhivelor securității. Mulțumit de decizia CSAT?
Sigur că nu mă mulțumește, pentru că, și asta i-am spus-o și președintelui, de ce nu vorbesc dumnealor de băncile de date, care la fel sunt cuprinse în prevederile legii, așa mutilate cum a ieșit? De ce? De ce nu vorbesc de băncile de date, că astea sunt tot atât de importante sau chiar mai importante din multe puncte de vedere decât arhivele în sine?
Domnule Ticu Dumitrescu, dar aș putea să vă întreb în acest moment, poate că e bine și atât.
Dar de ce? Timpul se grăbește, au trecut 15 ani, mai trebuie să mai treacă încă vreo 5 când iese din obiect, din atenție, și așa e depășit, ca să zică, domne, știi, ne-am gândit, bă, dăm și băncile de date. Cine o să mai intereseze peste 5 ani ce mai sunt și acele bănci de date? S-a tergiversat 15 ani cu bună știință, încercând să se facă totul pentru a nu ajunge ca securitatea să fie deconspirată în adevăratul înțeles al cuvântului.
Și mai e întrebarea ce ar putea conține acești 12 km de arhivă.
De acord cu dumneavoastră și pot să garantez și mă bazez pe date, nu pe vorbe. Dosarele, în cea mai mare parte a lor, au fost luate filă cu filă și scoase din dosarele respective acele documente care ar fi adus atingere, nu siguranței naționale, cum atât de tendențios, de plin de revoltă pentru mine, au reușit să impună în lege, ci acele documente care atestau contribuția sau actele de teroare, crimele pe care le-au săvârșit securitatea sau poziția anumitor personalități. Sigur, astea au fost triate.
Constantin Ticu Dumitrescu răspunzând întrebărilor puse de Lucian Ștefănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se poate eradica corupția prin decret prezidențial? Și da, și nu. Pare să fi fost răspunsul diplomatic al comisarului european pentru extindere Uli Rehn, aflat la București. El a apreciat voința politică a noii puteri de a lupta împotriva corupției, de a reforma justiția și, în general, de a curăța sistemul. Dar a atras din nou atenția că numai prin fapte concrete România va convinge Comisia Europeană și Parlamentul European de seriozitatea intențiilor sale.
Este nevoie de acțiuni și cazuri concrete pentru a demonstra că societatea respinge corupția și îmi voi încheia proiectul de răspuns prin a arăta că urmărim foarte atent măsurile concrete luate de guvernul român.
Răspunsul la care se referă comisarul european este răspunsul pe care îl va da europarlamentarului german Markus Ferber, lider al grupului creștin-democrat din Parlamentul European. Ferber declara între altele luni într-un interviu acordat Europei Libere că mulți parlamentari nu sunt convinși că noua guvernare poate rezolva toate problemele legate mai ales de corupție într-un timp atât de scurt. Motiv pentru care ar prefera el, Ferber și alți parlamentari din Partidul Popular amânarea votului din Parlamentul European asupra aderării României până după următorul raport de țară al Comisiei Europene. Mai clar, votul să nu aibă loc pe 13 aprilie, ci cândva la iarnă.
După întrevederea Colli Rehn, comisarul european pentru extindere, dar și ca un comentariu la declarațiile președintelui Băsescu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus:
cred că nu există niciun fel de dubiu în privința dorinței de a îndepărta această etichetă care, iată, ne costă foarte mult, care este corupția, și în al doilea rând, cred că trebuie să subliniez actuala compoziție a guvernului, care se bazează pe oameni care, știți foarte bine, nu li se poate reproșa nimic în ceea ce înseamnă activitatea lor trecută în plan politic sau profesional, tocmai ca o garanție că lupta împotriva corupției nu este, dacă vreți, numai o simplă declarație și că nu există riscul ca persoane cu funcții influente politice să aibă interesul să ascundă cazuri de corupție care s-ar putea duce în justiție.
O declarație a premierului român. Cu mai multe informații despre vizitele europene la București, Radu Stănescu.
După întâlnirea la Palatul Victoria cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu, Olli Rehn a apreciat faptul că la nivelul Parlamentului român există un consens politic din partea tuturor partidelor reprezentate pentru îndeplinirea criteriilor de aderare și s-a interesat de asemenea de stadiul procesului de elaborare a planului legislativ de combatere a corupției cu termen de finalizare în luna martie. Încă nu am constatat întârzieri în adoptarea măsurilor și sper să nu fiu martor la așa ceva, a spus Olli Rehn. El a primit de asemenea asigurări în acest sens de la șeful guvernului, care a amintit măsurile adoptate deja pentru reforma justiției și combaterea corupției, respectiv scoaterea Consiliului Superior al Magistraturii de sub influența politică a Ministrului Justiției, numirea unei conduceri independente a Ministerului Justiției și aprobarea legii privind eliminarea imunității în fața legii a foștilor demnitari. Tăriceanu a explicat totodată că în scurt timp va fi definitivat și proiectul legislativ privind noul formular al declarațiilor de avere și de interese. Premierul l-a asigurat totodată pe comisarul european că în luna martie va fi adoptat un plan de reformă a sistemului judiciar pentru o mai mare eficiență a actului de justiție. Tot astăzi, la București s-a aflat chiar președintele Parlamentului European, Josep Borrell Fontel, care a declarat în fața Camerelor Reunite ale Legislativului că Parlamentul European va face eforturi ca la termenul prevăzut 25 aprilie 2005 să semneze tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sperăm că noul guvern își va îndeplini angajamentul luat de a elimina constrângerile pe care le suferă libertatea presei, în mod special deoarece o presă liberă este fundamentală pentru o democrație puternică. Afirmația aparține lui Thomas Delaware, însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite la București, într-un comentariu făcut cu ocazia dării publicității a raportului anual al Departamentului de Stat referitor la respectarea drepturilor omului. Diplomatul american, ale cărui afirmații sunt citate și într-un comunicat de presă al Ambasadei Statelor Unite la București, a salutat constatarea raportului despre progresele făcute în ameliorarea funcționării și independenței justiției. Raportul, care acoperă în esență anul 2004, notează, citesc din traducerea în limba română difuzată de Ambasada Statelor Unite la București, că guvernul a respectat în general drepturile cetățenilor săi. Totuși, au existat probleme în anumite domenii, dar în raport se adaugă și că acțiunile guvernului și uneori lipsa de acțiune au pus restricții libertății de expresie și a presei. În timpul anului a existat o procedură tipică de intimidare, de hărțuire și violență împotriva ziariștilor, care au scris articole critice privitoare la activitățile guvernului sau ale funcționarilor guvernului și partidului de guvernământ. Minoritățile religioase s-au plâns de tratament discriminatoriu din partea autorităților. Hărțuirea în comunitatea minorităților religioase și sexuale, violența și discriminarea împotriva femeilor și restituirea proprietăților confiscate în timpul regimului comunist au continuat să constituie probleme. Discriminarea și cazurile de violență în societate împotriva romilor au continuat, să scrie în raportul, care înregistrează și folosirea abuzivă a copiilor în activități de producție, baterea deținuților de către ofițeri de poliție, cazuri de tratament inuman și degradant. Pe de altă parte, raportul Departamentului de Stat american insistă pe activitatea organizațiilor extremiste, semnalând că, citez, presa extremistă a continuat să publice articole antisemite. Legionarii, Garda de Fier, grup naționalist extremist, antisemit, pronazist, a continuat să republice cărți inflamatorii din perioada interbelică. Extremiștii au încercat în repetate rânduri să nege Holocaustul și desfășurarea sa, atât în țară cât și pe teritoriile aflate sub administrație românească. În biserici ortodoxe au continuat să fie ținute parastase în memoria foștilor lideri legionari. Raportul Departamentului de Stat numește direct și organizația Noua Dreaptă, calificată drept mic grup extremist cu vederi naționaliste xenofobe, care a continuat să hărțuiască, se spune verbal și uneori fizic, membrii unui cult neoprotestant. Raportul integral privind respectarea drepturilor omului, împărțit pe 5 secțiuni și totalizând 25 de pagini, poate fi consultat pe site-ul internet al Ambasadei Statelor Unite de la București, ca și pe cel al Departamentului de Stat de la Washington.
L-am întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, care este greutatea acestui raport, în ce măsură influențează linia politică externă americană.
Raportul Departamentului de Stat cu privire la drepturile omului în lume este așteptat cu interes aici în Statele Unite, an de an, el reprezentând o evaluare utilă celor care elaborează politicile la Washington. Firește că, în cazul României, raportul se referă la perioada în care fosta guvernare s-a aflat la putere. Și este de sperat că eforturile noilor veniți, vizând combaterea corupției și instaurarea domniei legii, vor modifica stările de lucruri semnalate acolo. Dar asta va lua fără îndoială timp și, deocamdată, trebuie luată în considerare situația propriu-zisă și anume faptul că, în aceste domenii esențiale, lupta împotriva corupției, la care se adaugă și progresele în domeniul justiției și libertatea presei, în aceste domenii, deci, progresele au fost mai timide decât s-ar fi dorit. Dar pentru a răspunde la întrebare, raportul este urmărit cu interes, firește, mai ales în privința țărilor problemă. Și de multe ori face obiectul unor audieri în Congres sau este motivația unor decizii de politică externă. În cazul României, raportul reafirmă preocuparea administrației americane pentru acele tipuri de probleme de natură să îngreuneze evoluția țării către statutul de democrație și economie de piață matură. Și ideea că situația reprezintă doar moștenirea vechii guvernări nu este suficientă pentru a rezolva problemele. Preocupările Bucureștiului în lupta împotriva corupției au fost salutate atât la Washington cât și în capitale europene. Urmează acum ca ele să ajungă să se materializeze convingător pentru ca următorul raport de țară al Departamentului de Stat să poată reflecta o situație dramatic schimbată.
Mulțumesc, Valeriu Sela de la Washington. Să reamintim că săptămâna viitoare președintele Traian Băsescu va face o scurtă vizită de 2 zile în Statele Unite. Pe 9 martie se va întâlni cu președintele american George Bush.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
Luni 28 februarie, profesorul Alexandru Călinescu a decis să-și încheie serialul Rubrica sa cotidiană acum 20 de ani. L-am întrebat întâi, înainte de toate, de ce?
Emisiunea a durat un an de zile și mărturisesc că după un an sunt epuizat, cel puțin la capitolul asimilare limbă de lemn. Am parcurs zi de zi presa din anul 1984 și primele 2 luni din 1985 și am încercat să cot mostre de discurs ideologic, discurs politic sau știri care, mă rog, aparent aveau o coloratură mai puțin evidentă politic privind viața cotidiană. Ei bine, ceea ce se poate constata, în primul rând, e că acest discurs este profund redundant. El este repetitiv și de la un punct încolo nu mai ce scoate din el. Reîntâlnești mereu aceleași formule, aceleași fraze, aceleași laude, aceleași promisiuni și așa mai departe. E uimitor, aș zice, că am trăit atâția ani împotmoliți într-un asemenea limbaj și el a lăsat cu siguranță urme în conștiința noastră și poate de ce nu chiar în discursul nostru.
În ce măsură poate avea o influență asupra generațiilor tinere care n-au cunoscut acest limbaj de lemn și toată demagogia comunistă?
Eu sper că emisiunea a avut un anume impact în această direcție. Sper că generațiile tinere au sesizat ridicolul imens al acestui limbaj, absurdul și ridicolul. În al doilea rând, acele secvențe din viața cotidiană ne instruiesc asupra unei stări de lucruri greu imaginabile astăzi. Dau un exemplu la întâmplare. Importanța pe care o avea atunci o butelie de aragaz. Era un articol rarisim, foarte, foarte căutat. Cine primea o butelie de aragaz o primea cu chitanță, cu hârtie, cu ștampilă și dacă, spre exemplu, era racordat la rețeaua urbană de gaz metan, el trebuia să predea butelia organismului care o încredințase. Sunt lucruri absolut uluitoare de care mulți dintre noi pe care l-am trăit au uitat și despre care cei mai tineri probabil că nu știu nimic.
Există și astăzi un limbaj demagogic, populist, care prinde la o parte din tineret. Mă gândesc la popularitatea lui Vanghelie la București printre tineri. Crezi că e nevoie de o anumită distanțare, de o distanțare în timp pentru a clarifica realitatea de această mitologie populistă? Nu?
În mod cert e nevoie de o distanțare în timp și revin la ce spuneam mai înainte, există niște sechele care au persistat și persistă și un discurs precum cel al Vanghelie nu e de mirare că poate prinde la anumite categorii. Sigur că discursul demagogic populist îl întâlnim mai peste tot. Ceea ce era îngrozitor în discursul ideologic comunist, ceaușist, al anilor 80, era înțepenirea și era ca un aluat care se solidifica și în același timp prolifera monstruos. Mi-e greu să găsesc metafore pentru a ilustra cât mai plastic acea proliferare absolut îngrozitoare, vizibilă în absolut toate publicații. Niciuna nu scăpa.
Mulțumim, Alexandru Călinescu, pentru acest an de reamintiri și de muncă tristă în arhivă.
Nu, cu mare plăcere. Totuși, deși, repet, la un moment dat devine să dea dreptul periculos. Mă trezeam zicând, uite, am 2 săptămâni până la congresul al 13-lea.
Te vom aștepta cu plăcere cu analizele politice ale vieții sociale și culturale în continuare din România.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe 2 noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
aici se încheie și emisiunea noastră de astăzi, Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Cercescu și Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că la ora 21 puteți să ascultați emisiunea Ora Moldovei, emisiunea în care astăzi vom avea un interviu în exclusivitate cu senatorul american John McCain. La